arī redzi, kā ir izauguši bērni, kā novecotie tuvinieki, bet tu redzi, ka viņu acīs nezūd tā deksme.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Ģimenes studija sāk savu skanējumu. Šodien jūs sveicina raidījuma producents Armīta Kolāte un mans vārds ir Agnese Linka. Un šoreiz es sākšu ar kādu citātu. Visvērtīgākais prasa vislielāko cenu – bērni. Vai man ir kāda dāvana, kas lielāka un mīļāka par šo, vai manai sirdī ir lielāks iepriecinājums, vai ir kaut kas cits, kas man liktu turēties pie šīs zemes dzīves kaut pēdējiem spēkiem, lai tikai viņus neatstātu – bērni. Visdārgākais un reizēm viss grūtākais. Tā grāmatā Piens un asinis raksta Ieva Veide, un šajā nedēļas nogalē mēs svinēsim mātes dienu, tāpēc šoreiz ģimenes studijā aicinātas mammas, kas savos dažādajos radošajos darbos reflektē par mātišķību, mātes lomu, identitāti, arī mammu ikdienu. Kam un kāpēc tas ir aktuāli? Varbūt tikai mums, mammām pašām, un vai varbūt būt par mammu šodien ir sarežģītākā citos laikos. Par to šodien sarunā un tās dalībnieces Latvijas Leļļu teātra aktrise un režisore Dana Avotiņa Lāce. Labdien!
Sveiki!
Arī kino režisore Katrīna Birkenberga kopā ar mums ģimenes studijā šodien. Labdien!
Labdien!
Dramaturģi Aiva Birbele.
Labdien!
Un attālināti mums pievienojas arī mūziķe, pedagoģe un grāmatas Piens un asinis autora Ieva Veide. Labdien, Ieva!
Labdien!
Un kā laži arī jūs klausītāji esat laipni aicināt, ko piebilst mūsu sarunai, jums rodas kāds replikas viedokļi, piebildes, varat ar tām dalīties. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440, vai arī varat rakstīt raidījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas radio mājaslapas. Iesākumā varbūt iesildoties sarunai, es gribu jautāt, kādas ir tās jūsu sajūtas mātes dienu gaidot, un kā jums šķiet, kas ir tas, ko šajā dienā mēs svinam, vai pieminam, vai par ko aizdomājaties jūs, ko mēs cildinām, kā jūs teikt. Dana?
Nu, es cildinu savu mammu.
Savu mammu.
Jā. Man viņa jau ir debesīs, un es audzinot savus bērnus, es viņai, nu, ne katru dienu, lai neizklausītos varbūt banāli, bet ļoti bieži, nu, novērtēju visus viņas nepateiktos vārdus vai pateiktos vārdus, un, nu, jā, mūsu, kā saka, kopīgo sadarbību šajā dzīves ceļā. Jā. Nu tā.
Katrīn?
Jā, arī man šie svētki vēl joprojām galvenokārt ir par manu mammu, jo par māmiņu esmu kļūst nesen pavisam, un ja godīgi vēl grūti pierast, ka man pienākās arī šādi svētki, un manuprāt, pēc bērna dzimšanas es vēl jau vairāk novērtēju to, kādu darbu un mīlestību māma ir ieguldījis audzinot mani.
Aiva?
Man patīk visas svinamās dienas, tieši tāpat kā manai mammai, kur arī toši gaidīs, ko es viņai dāvināšu, kā apsveikšu, un es atkal gaidīšu, kā man meita man apsveiks, un kaut kā mēs svinēsim.
Savstarpēji apsveicamies.
Savstarpēji apsveicamies, jā. Jā.
Neignorēt šodien.
Nē, tas nav iespējams.
Ieva?
Jā, nu, man ar tām svinamajām dienām laikam ir tā kaut kā sarežģīti. Bet tā ir tikai mana īpatnība, ka kādreiz tieši tajā dienā, kad būtu jājūtās tā vai savādāk, vai jāsvin kaut kas konkrēts, man varbūt ar to ir neliela problēma, bet kaut kādā ziņā mammas dienas ir visas 365 dienas gadā, un tad kā nu kurš bērns to mammu mīl, un, nu, mans jaunākais tiešām mēdz dāvināt puķes un dāvaniņas un teikt, ka viņš man mīl, un to viņš saka ikdienā, nevis tikai mācas dienā, bet, nu, vecākajiem varbūt tā mammas diena, mācas diena ir tāds pamudinājums atcerēties, nu, jā, kad var kaut ko īpašāku mammai kādu puķīt uzdāvināt, un tas, protams, ir patīkami.
Cik bērnu un cik veci ir jūsēji, Ieva?
Man ir trīs bērni. Vecākā ir meitiņa Helēna, kurai drīz būs 12 gadi, un tad man ir Jēkabs, kuram ir 8 gadi, un Augusts Jāzeps, kuram ir 6 gadi.
Jā, un kā ir šeit studijā klātesošajām mammām? Cik liela ir jūsējie, Dana?
8 un gandrīz 3, nu, bet to nav.
Jā, jā. Jā.
Man tikai viena meita, 26.
Jā, liela jau, varētu tā teikt. Jā, jā.
Un man arī ir tikai viens dēls, gads un 4 mēneši.
Un tas atlases process, kāpēc mēs aicinājam tieši jūs šodien kopā, ir tas, ka jūs savos radošajos darbos esat dažādā veidā esat un vēl droši vien arī runāsiet par būšanu mammām. Kāpēc jums tas ir aktuāli? Dana?
Nu, man bija teātrī, nu, jau šo sezonu, es domāju, arī vienīgā sezona būs, izrāda par jauno vecāku izdegšanu, elpojot smaidus. Un tad, kad nu, man tas bija mans diplomdarbs maģistratūrā, teātra režijā, un tad, kad bija jāizvēlās tas darbs, ko veidot, es nogāju, protams, ļoti lielu ceļu līdz, es nonācu pie tā, ka šīta vecāku izdegšana man ir no ļoti svarīga tēma, par ko runāt, jā, ka īstenībā tas ir pats vērtīgākais, man uz to mirkli likās nekā, nu, es nezinu, kādu, ko vēl dramaturģijā nu, skatīt, meklēt un kas būtu vērts iestudēt, nu, tā brīža sajūta. Un īsāk sakot, man likās, ka neviens par to, tajā brīdī, kad tas man bija aktuāli, neviens par to nerunāju, man bija tāda sajūta. Un vēl aizvien es īstenībā sakoju līdzi, un man tā liekas, ka ir diezgan maz informācijas priekš tā, kādas ir manas sajūtas tajā atrodoties, ka man liekas, vajadzētu būt vairāk, būt lielākām rūpēm par jaunajiem vecākiem. Man...
Mm. Kāpēc elpojot smaidus, kāpēc tāds tas nosaukums?
Elpojot, nu, tas tāds vārdu savirknējums, viena lieta... Tad, kad es sevī sapratu, kad ir tāda, es tojos tādai robežai, kas pēc, nu, iespējams var pāraukt kādā nopietnākā kaitē, tad es tā intuitīvi staigājot ar bērnu ļoti piedomāju pie savas elpošanas, sāku elpot, nu, tā kā fiziski sāku piedomāt pie tā, cik es daudz guļu, cik es daudz ēdu un kā es elpoju, nu, tādām praktiskām lietām, jo man nebija tāda lieko līdzekļu, lai apmeklētu kādu speciālistu vai par to, nu, jā, psihoterapeitu vai psihologu. Un jā, tad es, kā es pratu, un jā, tāpēc ir elpojot un smaidus, tāpēc, ka, nu, bērni smaids, tas ir tas, kas mūs izvelk no tā, kur mēs atrodamies brīžiem, no tā, tādā sevis, nu, psihofiziskā stāvokļa, kurā mēs, jā, brīžiem esam dziļi tā kā purvā iestiguši, un tad tas mazā bērna smaids mūs izvelk laukā. Mm. Tā lūk.
Jūs pati rakstījāt to materiālu,
jā,
ko iestudējāt arī. Un tas dramaturģijas materiāla tapšanas laiks sakritā tieši ar bērnu piedzimšanu? Viņš bija pavisam maziņš, kurā brīdī jūs to sākāt, kurš bija tas punkts?
Man bija akadēmiskais gads maģistratūrā paņemts, kad man pieteicās bērniņš, tad ir vēl viens gads, kad viņam bija līdz gada vecumam, un tad domāju, nē, nu, jāpabeidz ir augstskola, un ar ģimenes atbalstu vīrs ļoti iesaistījās mums, nu, viss dzīvē sakrit tā, ka es varēju atgriezties teātrī un izveidot šo izrādi, jā, bet tas bija varbūt tā kā par pirmo dzīves gadu par bērnu, bet jau atskatoties, jā.
Mm. Un par tiem smaidiem es zinu, ka Katrīnas filmā arī ir viens tāds brīdis, kur viena mamma guļ ar bērniņu, viņa tāda sagurusi un jā, mazēm ir bijusi pote un viņš guļ tikai tagad ar mani blakus, es nedrīkst nekur kustēties un tad tas bērniņš miegā pasmaida un mamma saka, šis smaids atsver visus tos grūtos brīžus, jā, Katrīna, tur ar par smaidiem drusku, par bērnu smaidu, kā par tādu vērtīgu valūtu, ar kuru var sev kaut ko kompensēt.
Protams, jo ir īpaši pašā sākumā, kad tu mēģini saprast vispār, kas tas ir mazais bērniņš, viņš ir piedzimis, un tur nav daudz reakciju, viņš guļ, ēd, un tu tikai cīnies ar tām veidzinamām negulātajām naktīm, un kad parādās tie pirmie smaidi, tad tu sāc saņemt atpakaļ to lielo mīlestību, un jā, un tā, no smaidiņiem līdz solīšiem, līdz visam, tas tā ir tā dārgākā valoda.
Mm-hmm. Par ko ir postpartum un kāpēc jūs izvēlējāties savai debijas filmai, ja? Šādu tematu?
Šī nav man debijas filma, bet...
Piedošanu.
Tas nekas. Kad mēs ar vīru gaidījām bērnu, mēs morāli un arī fiziski tam ļoti gatavojāmies, lasījām informāciju, dažādo grāmatas un tā tālāk. Un tad, kad bērns piedzima, es sapratu, ka es galīgi neesmu gatava tai kaut kādai emociju guzmai, kas man nāca pāri. Un to es sajūtu amplitūdē, to no tās svētlaimes līdz kaut kādam pilnīgam bezdibenim, kas var notikt tādā vienā mirklī. Un es domāju, kāpēc man par šo nestāstīt, kā mammas apkārt manas draudzenes vai ģimenes locekļi. Un tad es iedomājos, ka īstenībā varbūt viņas jau mēģināja par to runāt, bet es varbūt nesadzirdēju tajā brīdī, jo pati kaut ko tādu nebija pieredzējis. Un līdz ar to tas man likās patiesākais, ko es varu darīt tajā mirklī, ir sākt veidot video dienas grāmatu pati, jau ar domu, ka varētu arī uztaisīt filmu un arī uzrunāt citas mammas dalīties.
Jums arī likās, ka par tādas jaunisceptas mammas sajūtām tiek runāts maz?
Salīdzinoši, man liekas, ka jā. Ja mēs runājam, protams, mūsu burbulī par to runā daudz, bet ja paskatās sociālajos tīklos un Instagramās visur, tur tomēr vēl joprojām, man liekas, ļoti daudz rāda par to, cik tas viss ir skaisti un rožaini, un kā kaut kādi piena pleķi uz drēbēm, tas ir apkaunojuši vai netīrmati un tam līdzīgi, tāpēc, jā, par to ir jārunā vēl un vēl.
Ieva, jūsu grāmatas nosaukums ir Piens un asinis. Kāpēc tāds un par ko ir jūsu stāsts?
Nu, re, tikko tika pieminēti piena pleķi uz apģērba. Un patiesībā tas nosaukums ir par tādām ļoti fizioloģiskām lietām. Nu, kas tad no mammām tek? Piens tek? Un no sievietes vispār vismaz reizi mēnesī asinis tek. Un tad, kad ir jābūt gan ne tikai par sievieti, bet vēl par mammu, nu, tad no tevis tek gan piens, gan asinis. Bet tieši manā grāmatā ir arī aprakstīta viena pieredze Valmieras slimnīcā, kad es biju piedzemdējusi savu pirmo meitiņu, Helēnu. Tur bija tāda tāda kā ieraža medicīniska liktās jaunās mammas pie piena pumpiem. Vienalga, vai tev pieniņš ir vai nav, aiziet pie pumpīša, elektriskais pumps pieliek pie tā jutīgā, vēl pie zīšanas nepieradušā krūts galiņa pieliek to piena pumpi. Un tik sūknē, lai būtu vairāk pieniņš, tāda tā retorika, ja? Un es biju šausmās, es jutos tā, it kā man pieliktu pie tāda spīdzināmā aparāta, jo tās krūtis jau tāpēc zemdībām ir cietas kā tāda liela greifrūta vai gandrīz akmeņaini greifrūti. Un krūts gali jutīgi, un man pārgāja puši tas krūts gals, un asins tecēja tā pieniņā. Un tad tieši tika prozaisks patiesībā ir tas nosaukums piens un asinis. Lai gan vienlaikus, jā, mēdz jau teikt, ka sievietēm nu tik skaista kā piens un asinis, varbūt tas tad tāda paralēle. Un es arī saklausīju iepriekšējās runātājās, ko viņas teica, nu tik ļoti tuvas sev tēmas, tas, ko arī pieminēja, ka par maz par to runā, un tas ir tik paradoksāli, un es to nevaru vēl joprojām pats sev izskaidrot, kāpēc šajā laikmetā, kur liekas runā par visu un pat vairāk nekā vajadzētu, par visādiem purkšķiem un kakām, un ko tik vēl nerunā uz urrā, bet vienalga laikam tas, kā būt mātei, tas ir tik apjomīgi, gan fizioloģiski, gan emocionāli, ka to nemaz tā īsi nevar izstāstīt, jo labi dažas pieredzējušas mammas saka, nu tik tu dabūs trūkties, kad tev sāk dzimt bērni, nu tad tik tu redzēs, bet ko es redzēšu, kas tas tieši būs, kaut kāds atsevišķas drumslas, mēs tā kā zinām, bet laikam, es domāju, tas apjoms, ko mēs piedzīvojam, tās pārmaiņas ir tik lielas, ka par to nav pietiekami līdz šim runāts, un gandrīz vai liekas nevar nemaz pietiekami par to runāt, un tāpēc, man liekas, mums mammām gribas tagad par to runāt, un man gribējās par to rakstīt.
Nu, es izlasīju arī, ka tas esot neparasti atklāts stāsts. Par ko tad jūs atklājaties, ko jūs vēstāt?
Kā es mēdzu teikt, tas ir mammas dienas šķērsgriezumā un patiesībā par visu, par to, kāda ir tā ikdiena ar bērniem, kāds ir bijis grūtniecības process, dzemdības, pēcdzemdību, visas ne jau tikai sajūtas, bet fizioloģija, nu, nezinu, par to, kā savelkas dzemde, piemēram, par to, cik ilgi vēl sāp krūts gali, kad bērniņš viņu zīža. Es, piemēram, nezināju, ka mēnesi pēc dzemdībām man katrā zīšanas laikā būs burtiski jākliedzais sāpēm. Lai gan es pēc dabas esmu klusā latvieta, kas es pat dzemdībās gandrīz nekliedzu, bet tas bija tik sāpīgi. Un bērniņš pareizi satvēra, nebija nepareizi satvēriens. Es konsultējos ar zīdīšanas konsultantu, viss pareizi, bet vienkārši tās krūtis nav pieredušas. Ja? Par to tur ir, ja? Tur ir arī par laulību, par to laulības ikdienu. Nu viss, jā, bet arī par emocijām, jo bez tā jau nevar. Nu, tā tiešām ir tāda, nu, kā dienas grāmata, bet, nu, man pašai bija tāds uzstādījums, un man bija svarīgi, lai viņi ir nevis vienkārši kā, nu, kā tāda dokumentēšana vai dokumentāls materiāls, bet lai tur ir tomēr tas nu, kaut kāda literārā vērtība. Es ceru, ka ir sanācis, nu, ar kaut kādu arī pievienoto vērtību.
Jā, kaut kas līdzīgs, jā, tie dokumentālā līnija, mm-hmm. jā, te arī māja klātesošās dāmas ar galvu.
Mm. Es tieši lasu tagad Ievas grāmatu un gribēju izteikt komplimentu. Man liekas,
par ko?
Ļoti atklāti un arī asprātīgi aprakstīts skaistu valodu, tiešām paldies.
Oh, paldies, prieks dzirdēt.
Nu, visbeidzot, par asprātību, ja mēs tai pieķeramies, Eva, par ko būs māmiņa dienas sieviešu stand-ups? Piemēram, es paskatījos, ka savā Facebook kontā jūs rakstāt, tuvojas māmiņa diena vai sieviešu stand-ups smiesies par māmiņām? Jā. Tik tiešām tā arī darīsiet, jā?
Jā, mēs smiesimies par māmiņām un meitiņām un par visu, kas mums ir dienas kārtībā, jo mums sieviešu stand-upā ir dažāda vecuma sievietes ar dažādu vecumu bērniem. Viena, piemēram, nevarēja piedalīties, jo tikko piedzima bērniņš. Mēs, ka viņai sakām, varbūt nāc vienkārši staigā pa skatu ar mazu.
Nu, tas ir brīnišķīgākā dekorācija.
Jā, un katrai ir kaut kādi savi stāsti par tām lietām un katrai savs viedoklis, bet, nu, jā, mēs skatāmies uz to no jautrās puses, jo, nu, ja, kurš cits pasmiesies par to, ja ne pats, jā, tad tā mēs darīsim.
Par māmu lietām vajag jokot?
Par visām lietām vajag jokot. Mm-hmm. Jo kā tas savādāk?
Vai tas varētu būt interesanti pašām mammām, vecāko auditorijai vai arī plašākai publikai? Uz ko jūs tēmējat?
Mums visiem ir mātes. Bez tā neviens nevar izvairīties no tām. Es domāju, jā, var nākt visi. Piemēram, visi, kas patīk pavadīt jautru vakaru svētdienā, māmiņdienā, var nākt ar savām māmiņām, savām meitiņām, bērniņiem, varbūt ne ļoti maziem, un arī varbūt līdz 16, ne.
Aha.
Mēs mēdzam arī būt atklātas un arī runāt ne tikai pa krūtīm, bet arī pa citiem orgāniem un līdz ar to, jā, varbūt, lai nenokalst ausis un lai mums pēc tam nav jāuzklaus sūdzības.
Mm. Nu, varbūt kaut ko par to saturu jūs varat ieskicēt vai atklāt?
Nē, no saturu, es, piemēram, gan gremdēšos atmiņās par to, kā bija, kad 90. gados bija jāsarūpē bērnam Margrietiņas kostīmus uz karnevālu. Un arī priecāšos par to, kā manai mammai, tagad viņai ir 82, vēl aizvien ir liels dzīves spars un pat arī kundzītēm tādos gados gadās piedzīvojumi. Arī par to parunāsim.
Vai tagad, klausoties šeit pārējo trīs sarunas dalībnieču teiktajā, jūs par kaut ko aizdomājaties un varat teikt, man gan tā nav bijis?
Es jau viņām pirms tam, mēs tur teicu, sāku strīdēties, ka es negribētu dzemdēt tagad, jo man liekas tagad tas spiediens kaut kādu visām tam smukajām bildēm, portāliem, kur liektās, kas nekaitē mums 90. Mūsu bildes ar bērniem ir tāds saburzīts humpalu drēbēs, tur mēs visas bariņās sēžam, mēs gājām ciemos vienu pie otru, dalījāmies ar drēbēm, un iespējams, ka nebija tur, nezinu, jārunā Zoomā vai jāzvan pa telefonā, jāstāst un jāskaita laiki, bija vienkārši daudz normālāk, nu, kad jā, tev kaut kas sāp atnāca pie manis, jā, reku, man ir palicis pārši tās kurpes, tev varbūt ir kaut kas cits, un mēs kaut kā tā, tas dzīvais kontakts, man liekas, nu, tas bija tas, kas palīdzēja. Nu, man arī paša, man vienkārši, nu, es biju veiksmniec, gan dzemdību ziņā, gan tā, nu, vai arī esmu optimists, nezinu, man viss bija kārtībā. Tā kā, jā, bet, nu, tā ir, jūs gribat pat runāt ļoti labi. Mm. Nu.
Jūs gribat par to runāt. Kā jums šķiet, Dāna, Katrīna, arī Ieva, jūsu darbi, filma, grāmata, izrāde ir aktuāli arī ārpus pašu mammu auditorijas plašākai publikai?
Mm, tad, kad man nāca uz ģenerāļiem, cilvēki, nu, es aicināju, lai es varētu pārbaudīt izrādi un kā viņi strādā uz skatītājiem, tad bieži man teica, ka tas ir par mums, bet tas nav obligāti saistīts ar bērniem, ka tas ir par sievieti, par Latvijas sievieti, par šo laiku, nu, tā, jo tas, man liekas, ļoti tūstāvošas lietas, jā. Es mazliet pārlikšu, man veidojot izrādes, nu, pētījumi, nu, kādi ir pētījumi par vecāku izdegšanu, un tad tur es uzdūros vienam tādam 24. Gada Ķīnas pētījumam apjomīgam par pēdējo 10 gadi, un tur bija man par pārsteigumu kādi 30 aptuveni tādi faktori, kas ietekmē, kas veicina izdegšanu. Un tas bija, kas man tādi aizķēra arī izrādē, bija tas par, ka tas ir virkne sievietes iekšējie faktori, kā piemēram tur pašvērtējums, kādas tev ir bijušas attiecības ar tavu māti, kādā laikā tu dzīvo, kādas ir prasības, kāda tev ir izglītība, kāda tev ir ienākumi, tur tas tā kā melns uz balta ir pierakstīts, ka tas viss ietekmē. Un kādā ģimenē tu audzi, cik tur ir, kāda, nu, cik daudz bērnu, kurš bērns tu esi, nu, kāds ir tavs draugu loks, nu, tas viss, tas nav tā, ka, tev ir tā, man gan tā nebija, tas ir katrs cilvēks, viņš tāda maza mikroshēma, un tāpēc tā ir, kad liekas jocīgi, kāpēc tevi tas tik ļoti iespaidoja, ka man tas neiespaido, mēs apmēram esam līdzīgas, bet, nu, nu, tas tā ir, ka katrs būtu jāskata individuāli, lai cik tas būtu, kā, vismaz tuvākiem cilvēkiem jāsaprot, ka var būt arī tā, ka lai gan šiet, ka nekas nu, nevar, nu, nu, ka viss ir normāli, bet tu nezini, kas tajā cilvēkā ir, nu, kāda viņa bagāža ir, ar ko viņš nāk šajā zemē un kļūst par māti. Nu tā, nu tā lūk. Tā
man tāds skaudrākais no izrādes iezīmējās viens no tur uzdotajiem jautājumiem, vai es esmu lieta, un tad es par to domāju, kas un kāpēc liek tā justies sievietei, kas top par māmu. Jūs atradāt atbildi? Pie tam jūs gadījumā tā ir otrā bērna piedzimšana, kad jūs šo visu rakstāt.
Jā, otrs man bija daudz aktīvāks kā Zīdainis, un nu, viņa uzvedība bija, nu, teiksim, tāda...
Prasīga.
Prasīgāka.
Jā, tagad saka prasīgi bērni.
Jā, pat arī saka, nu, jā, nu, jau galvenais, nu, ka ar pirmo grūtāk, nu, nē, nu, tas varbūt ar, kādam ar ceturto ir grūtāk. Nu, tas ir ļoti atkal, jā, un par lietu, es ilgu laiku tā, es sevi šo tas noformulēju, un es tāpēc tāpēc izrāde, jo es ilgu laiku sevi... turēju, nu, tā kā savu būtību, un es redzēju tikai lietu, jā. Nu, protams, ka pēc tam, tad, kad tu sāc atgūt savu labo pašsajūtu, tad tu sevi arī sāc nu, šķaidīt šo te sastinguma mirkli, kurā tu redzi tikai lietu. Tu pats sevi redzi kā lietu, jā. Protams, ka tā nav. Mums katram ir mūsu dvēsele un, jā, mūsu... Jā, mūsu gars un tā, bet tas viens mirklis, viņš ir tik ļoti tevi sastindzinošs, kad, jā, tur ir tikai lieta.
Par jūsu, Katrīna, filmas aktualitāti, par tām atsauksmēm, kas ir skatījušies, kā jūs pati izjūtat to auditoriju, kas ir gatavi sadzirdēt šo, kā iet jaunajai mammai un apspriest un zināt kaut ko par to?
Neslēpš, man bija mazliet bail, ka šī filma būs tāda, ko skatīsies tikai jaunās mammas, bet arī tad tas ir okei, jo mums vienai otru ir jāatbalsta un jāsaprot, ka justies dažādi, tas ir pilnīgi normāli. Lielākā daļa atsauks man rakstīja ļoti daudz sievietes, ļoti daudz jaunās mammas teica paldies par to, kas par to runāja un kas man tik drosmīga. Interesanti bija, ka es aizgāju pie savas ginekologas, viņa teica, man pat vairākas sievietes bija viņai minējuši par šo filmu, kas man liekas ļoti interesanti. Jā. Bet tāds viens no lielākajiem pārsteigumiem bija zvans pēc filmas, ko es saņēmu no vīra, viena no labākajiem draugiem, kurš pats ir trīs bērnu tēvs, un viņš aktīvi arī piedalās savu bērnu audzināšanā. Un viņš teica, paldies par šo filmu, es apsēdos, pateicu paldies sievietei, kas audzina mūsu bērnus, un mēs ļoti sirsnīgi izrunājāmies.
Nu jā, droši vien, ka gribētos, lai tas būtu plašākai auditorijai arī interesanti par tām mamām kaut ko dzirdēt, vai par tiem jaunajiem vecākiem.
Gribētos, jo man liekas, ka īpaši tas pats sākums, kas ir sarežģīts, viņš ir tādā plīvurā tīts un par to daudz nerunā, jo nu, tu kā mamma, tu jau tur esi mājās un tu neeji uz darbu un tu nesities varbūt tik daudz cilvēks, tu tik daudz nerunā par to, kā tu jūties. Un daudz vienkārši nu, nepamana, neaizdomājas varbūt tā man gribētos teikt. Tas pat nav speciāli vai kā.
Aivar, jums jau mēs noskaidrojam, ka sieviešu stand-ups arī māmiņdienas domāts visiem.
Jā, protams, aicināt visu.
Jā, Ieva, kam jūs rakstījāt to savu grāmatu?
Rakstīt tāpēc, ka gribēju rakstīt, nevarēju neuzrakstīt nemaz.
Tad pārformulēšu, ko gribētos, kas lai izlasa?
Jā. Ir tā, ka es domāju, varbūt ne katrs cilvēks ir mamma, vai ne? Bet katram cilvēkam ir mamma. Tātad līdz ar to tā aktualitāte tomēr kaut kādā ziņā skar pilnīgi visus cilvēkus. Un tad vēl es domāju, nu, tā man grāmata ir nu, riktīgi tāda par sievietes dzīvi no iekšpuses. Bet vai tad vīrietim nevarētu būt interesanti ielūkoties sievietes, un mātes dzīvē no iekšpuses vienkārši, lai viņu labāk izprastu, lai saprastu tos procesus, kam mēs kā sievietes ejam cauri. Man liekas, tas ir tikai svētīgi, ja lasa vīrietis. Un man ir arī tiešām vīrieši, kas ir izlasījuši to grāmatu, viens no man nozīmīgākajiem tādiem komplimentiem, laikam, bija no kāda kunga gados, kurš... Šķiet viņam 64 gadi, viņš izlasīja manu grāmatu divās dienās, un tad viņš teica, ja es šo būtu lasījis jaunībā, es nebūtu pieļāvis tik daudz kļūdas savā laulībā. Un tas man tā kā drusiņ nocēla jumta, nu tādā labā nozīmē, es domāju, jā, es gribētu. Mēs taču sievietes gribam, ka mūs saprot, mēs jau tā esam, tik sarežģītas būtnes, kas ir vienkārši skaisti, ka mēs esam skaisti savā sarežģītībā, bet nu tomēr būtu jauki, ja vīrietis, īpaši jau mūsu tuvākais vīrietis, gribētu mūs saprast vairāk, vai ne?
Jā. Es klausītājiem ātri atgādināšu, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies ar sievietēm, kas dažādos radošos veidos savos radošos darbos reflektē par mātes lomu un sarunā piedalās Leļu teātra aktrise un režisora Dāna Avotiņa Lāca, kinorežisora Katrīna Birkenberga, dramaturģa Eva Birbele un attālināt mums pievienojas arī mūziķe, pedagoģi un grāmatas Piens un Asins autori Ieva Veida un tūdaļ šo sarunu ģimenes studijā mēs arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Aivi, jūs jau teicāt, ka būt par mammu, jūsuprāt, šodien ir kaut kādā ziņā sarežģītāk. Es pareizi sapratu
jā,
to jūsu
skatu. Jā, es domāju, es pat sauc portālu tādu iedarbību. Es domāju, tas nekā uz māmiņā vispār uz cilvēkiem, nu, par ko tagad runā, par ko jāuzmanās, ar kuriem bērni varbūt vēl tagad ir jauni. Jo, man liekas, arī vairāk runā par to, ko tomēr tas nodara. Un to milzīgu atšķirību, kas, piemēram, grūtāk saprotams, manai paudzē vai citiem, kad kas varbūt arī ir šīm jaunajām māmiņām, es nezinu, kad iespējams kaut ko pastos socitīklos, saka, nē, nu šitam sūdam nezinu, var ticēt, un nē, bet kad ir ļoti, ļoti daudz cilvēkam, tā ir dzīve un realitāte, un viņi tiešām uz to skatās kā uz kaut ko reālu, ka nevis tā ir varbūt uzlabota bilde, vai es nezinu, viņiem varbūt tur apkārt ir milzīgs bardaks, un cilvēki kaut kā pārāk tieši un racionāli un reāli to uztver. Mm. Un, tā, un tāpēc jābūt skatīties visu šīs izkaisinātās bildes un saprast, ka tev tā nav un ir, ir ļoti grūti. Jā.
Jūs varat piekrist, ka tas ir viens no iemesliem, kas padara to mūsu ikdienas sarežģītāku?
Mm, jā, jā. Es...
Var taču izslēgt, jā. Var izdzēst profilus, kontus, nu, nereģistrēties, jā, protams, neskatīties.
Mēs visi varam būt labāki, gudrāki, pēcīgāki, bet nu, mēs esam cilvēki un tas ir ļoti normāli.
Nu, jā, atskatoties tieši par to laiku, kad biju mājās ar bērnu, tad nu, tā jau ir, tā, nu, tur tā kā viena puse ir tā, ka tu esi ļoti vientuļš un tev gribas tieši šo te, kaut vai socializēšanos, kaut vai apskatīties, nu kā, kas notiek pasaulē. Un tā, ka tu apskaties, kas notiek, tad tu, tā kā tevi atgrūž atkal tas, ka tu, nu, jā, es esmu ļoti tālu no tā. Tas, nu, vēl tālāk, man liekas, nu, nekā tiešām saka pirms gadiem, ja? Jo tev jābūt visu laiku, tā kā, tu, nu, citi ir skaisti, citiem ļoti katra diena ir kā jauni piepildījumi, jaunas virsotnes sasniegt. Tas arī, tas varbūt ne tīri vizuālais, ne tīri tas smaids un make-ups un
jaunas drēbs. Bet vispār informācija,
bet, jā? Jā, bet arī tā, nu, tāda kā cilvēka pašapliecināšanās nu, ar saviem tiem darbiem un ka tev nav laika nekam citam kā tikai ātri, nezinu, tur tie dienas darbi izvest bērnu, uztaisīt ēst, pagatavot nu, jā, vakariņas, tur izmazgāt drēbes un tas man arī izrādāja to iekļaut tā kā tāds dzejolis. Tā ir mana virsotne, es paspēju izmazgāt veļu. Un es paspēju arī viņu izžāvēt, ja? Tas ir mans sasniegums, un lai man pamēģina kāds to nedzirdēt. Nu tā, bet nu, ar to es gribēju varbūt neko vairāk, kā tikai to, ja es par to runāju, nosklausiet. Nu, nevis es, bet jaunā māmiņa, ja par to runā, tad tas arī ir svarīgi, viņai tas ir svarīgi, nu tāds, nu, ja notiek šī socializēšanās. Nu tā, tāpēc papildinošo par to, par tām virsotnēm un par tādu. Jo šis laiks, viņš jau ir ļoti dzenošs, ka tu satiec parkā, tur cilvēks visi vienmēr skan, nu, tas nav laika, un tā kā, bet īsti tā kā uz tevi apskatīties un uz tavu bērniņu, kas tev ir tavs visums, jā, tad arī, nu, tā, nu, jo visiem ir savi darbi un savas skriešanas, un tas viss, to cilvēku, to māmiņu, viņi jau ir ļoti jūtīga, nu, tajā visā cilvēks ir ļoti jūtīgs, brīžiem nestabils un, tā kā, un tas vēl tikai veicina šo nestabilitāti, manuprāt. Ja tev nav tie labi mīloši cilvēki apkārt, kas tevi tur kā siena, ja tur tā, tajā, jo citi ir arī vientuļie vecāki nāk, Dievs saka, Dievs, tas tāds ir, es arī domāju. Mm-hmm. Nu, ja vienam tas tam ir jāiet cauri, ja tev vēl nav blakus mamma, tētis, nu, droši vien mamma, tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, ja tev ir tava mamma, tas ir liels, lielākoties galvenais atbalsts. Nu tā.
Katrīn,
jā,
par to socmēdijas spiedienu.
Jā, nu, es gribēju tikai piebilst, tajā mazie jāaudzina ir ciemam, un kā jau teica, kādreiz tā arī bija daudziem, tas tagad ir tā arī šobrīd, ne visiem, par spiedienu, jā, es pilnīgi piekrītu izskaisinātās bildes un pārējais, bet man liekas, ka vēl viena lieta ir tā nenormālā informācijas pārbagātība, kas ir socitīklos ziņās un visapkārt, un tas arī padara vecāku dzīvi grūtāku. Tu mēģini saprast, kā izšķirot, saprast, kas ir pareizi, kas nav pareizi, kā pareizi audzināt bērnus, kāds apavs viņiem vajag visu pārējo. Un tas rada nenormāli lielu stresu.
Mm-hmm. Vai es dodu viņam to labāko?
Jā, kādreiz laiku. Man ir grūti salīdzināt, kā tas bija 90. Es pati biju mazs bērns, bet nu, bija viena apava un viņa bija.
Jā. Tā kā, un katrās par to nebija jātiecās uz virsotnēm kādu dienu. Jā. Es nezinu. Mm-hmm. Kaut kā, jā, varbūt šī pārlieku palika tieksmes perfekciju, mm-hmm. par ko, es nezinu, varbūt, ja būs kaut kāda vieta, es vienu brīdi nosrādu skolā un domāju, ej, vecāki, ko jūs darāt ar saviem bērniem? Jūs domāju, ka mēs viņiem gribam izaudzināt labākos bērnus, mm-hmm. dot viņiem visu iespējamo. Mēs mm-hmm. paši gribam sasniegt visu iespējamo un mūsu bērniņi ies 65 pulciņos, jo mūs taču jāļa. Mēs nedrīkstam atsāt novārtā, mm-hmm. ja nu viņam ir kāds talants, mums jāatīst pēc iespējas viss, mums ir jāsagatavo visām pasaules.
Jā, jā, jā. Nu, par šo ģimenes studijā mēs ļoti bieži dabūram runāt. Jā, jā. Un es tar citu tieši šorīt un tieši, protams, sociālajā platformā Facebook uzdūros tādam arī ļoti emocionālam savas kolēģis ierakstam, kur viņi izsakās par karstajiem demogrāfijas jautājumiem un izaicinājumiem, un viņi argumentē, ka šī brīža, citēšu, dzemdētāju paaudze apstājas pie viena, vai varbūt pat neviena bērna, jo ļoti augušas liels daļas vecāku prasības pašiem pret sevi ir auguši tie standarti, kā bērns ir jāaudzina, kā jūs sakāt šeit, kā jāaprūpē, kas viss viņam ir jānodrošina, un viņa arī raksta, ka šis ir laikmets, kad medijos ir gana daudz aizkadra stāstu par grūtniecību, dzemdībām, pēcdzemdību periodu, mazu bērnu audzināšanu, attiecību dinamiku, sabiedrības un valsts attieksmi pret bērniem rīpšām vajadzībām un tā joprojām, un tas viss ļauj jauniem cilvēkiem saprast, kas viņus sagaida, un kāpēc to visu lasot, lai jauns cilvēks gribētu sev lielu bērnu pulciņu. Un tas ir citāti beigas. Un tad es, gatavojoties šai sarunai, aizdomājos arī par tādu aspektu, ka patiešām varbūt arī jums tā šķiet, vai varbūt nešķiet, ka runājot par šo te mūsdienu mammas situāciju un pieredzēm, mēs nobiedējam vēl par sevi jaunākus cilvēkus tik ļoti, ka viņi izvēlas neriskēt un bērnus neradīt. Ieva kādu ilgāku laiku ir klausījusies. Došu jums vārdu.
Jā, par to nobiedēšanu. Patiesībā man drusiņi vēl gribas par to iepriekšējo, ja drīkst, par tiem sociālajiem tīkliem un pēc tam arī par to, ko tu tagad teici. Man liekas, ne tikai tās bildītes, jā, tā ir viena sfēra, bet tie komentāri tomēr atspoguļo ne tikai sociālo realitāti, bet vispār sabiedrības īpatnības. Un man ļoti žēl to teikt, bet man šķiet, ka īpaši Latvijas mammu vidū tomēr ir vēl joprojām ļoti augsts knābāšanas līmenis. Noknābāt to mammu, kas darīja kaut kā savādāk, un kā tu nesajēdzi, ka vajag taču to bērnu zīdīt tur līdz 2 gadiem, vai arī atkal citas komentāri teiks, arvec, ko tev viņš karājās pupā līdz tiem 2 gadiem, es jau noņēmu viņu no 6 mēnešu vecuma no pupa. Ja, visa tā salīdzināšana, un tas, cik šī salīdzināšana notiek agresīvi, viņa tiešām notiek agresīvi, tur var reāli traumēties, ja kaut kā māmiņu čatā ieliks kaut kādu jautājumu, piemēram, ko darīt manam bērnam temperatūru, un nedod Dievs, tu tur būsi pateicis vēl, ka tu ar viņu, piemēram, biji ārā šodien vai nebija ārā. Tev pateiks 100 komentāri, kā tu iedrošinājies ar slim bērniet ārā, un vēl 100 teiks, tu neesi lasījusi neko, ir jāiet arī ar slimiem bērniem ārā. Tas agresijas līmenis ir ļoti, ļoti augsts, un tāpēc arī mamām viņām, man liekas, ir bail pat vērt. Muti vaļā, sociālajos tīklos tas līmenis ir pat vēl augstāks, jo tur jau neviens nevienu neredz. Acīs varbūt tik skarbi nepateiks. Un tomēr es vēl kaut kā ļoti, ļoti klausījos, ko Dana teica par to visu izdegšanu un salīdzināšanu. Un tā man likās tik svarīgi, ka mēs kā sabiedrība tolerētu, ka mamām ir dažāds spēkamērs, dažāda vispār ģimenes situācija, citai ir atbalsts un citai nav atbalsts. Un līdz ar to tiešām dažām tā virsotne ir vienkārši spēt izdzīvot, var teikt, spēt to dienu izdzīvot. Un citai varbūt, jā, viņa tur rādīs, kā viņa ar visu mazo bērniņu uz Ēģiptu aizbrauc un paralēli vēl nezinu, tur uzņēmumu nodibināja. Bet tas spēka mērs ir dažāds, un man liekas, ļoti svarīgi tolerēt ka jā, nu, tev ir tā, man ir tā, un tā ir labi. Nu, tā mēs dzīvojam, tāda mēs esam. Un kas bija tas otrs? Ko
par to nobiedēšanu, ka mēs tik daudz te tagad spriedelējam, kā tā mamām grūti tā un šitā, ka beigās jaunā paaudze, kā man kolēģi raksta arī, paši labākie riska analītiķi, viņš to visu paskatās, paklausās un saprot, to mums nevajag.
Jā, nu, tur, tas ir tāds koks ar diviem galiem, man liekas, ja, ja jaunā sievietē patiešām ir iekšā tā vēlme būt par mammu, tad viņu neviens nenobiedēs, bet ja tā informācija ir adekvāta, kas viņai ir pieejama, nu, tad viņa vismaz būs sagatavota tam, kas notiks, kad viņa kļūs par mammu, bet tā nobiedēt, nē, nu es neizslēdzu, ka kāds varbūt var arī nobiedēties, bet man liekas, mums ir dziļi sirdī mūsu dabā ielikt kaut kādi ļoti stipri iestatījumi, kam mēs katrs esam aicināti un tik viegli jau nobiedēt, man liekas, ka nevar.
Nu, nobiedēt droši vien nav tas pats smalkākais vai precīzākais vārds, ko šeit varētu lietot. Mēs tā drusku vienkāršojam, bet doma jūs sapratāt, Katrīna? Kā jums
man jau liekas, ka nevajadzētu norakstīt to jauno paudzi, ka viņš tā var sabīties.
Nebūs tā, ka viņi pastīsies filmu postpartum un, oj, nu labāk jau, nu nē.
Nē, jo skaidrs, ka tam visam ir divas puses un ir grūtās dienas, un, bet tad arī galā ir viskaistākie mirkļi, ko tu vien var iedomāties kā cilvēks un tā mīlestība un man liekas, nu, tur jau pareizi saka, ja cilvēks vēlēsies kļūt par vecāku, viņš to izdarīs. Tas ir viņa personīgs lēmums un tas ir visiem ir jārespektē sabiedrībai, ģimenei un ja viņš gribēs, viņš to izdarīs.
Mm-hmm.
Ja nē, tas arī ir pilnīgi okay.
Un nekādiem naratīviem uz to nav ietekmes, kurus mēs radām radio raidījumos vai kino un matagrāfā?
Noteikti ir, bet es nedomāju, ka tā ir izšķiroša ietekme šādiem lēmumiem.
Es 80. gados izlasīju tā grāmatu atklāt par laulības dzīvi, es tā pārvies, domāju, Dievs, kas šito riebīgā tās lietas daru, un tā kā kaut kāds iespaids. Jo.
Bet tomēr par māmu kļuvāt, jo kaut kā galēji jā, neiznīcināja
to dzinuli. Jā, lasīju to grāmatu, tur bija ļoti tehniski kaut kā aprakstīts visās, bet man, nu, bērniņas gribās jādara, vien būs, ko darīs.
Es atceros, man bija šausmīgi bail no dzemdībām, ka bija tas seriāls Vienkārši Marija, man bija kādi 6 gadi, un es skatījos, kā viņa dzīvo Jose Ignācijam, tur bija pēc tam es biju pusmūluši, domāju, kauči, tas nenotika ar mani, Dana.
Man liekas, ka es tagad tā uz sitienu nevaru atbildēt, bet man liekas, ka tik daudz jau tās informācijas, cik, nu, man liekas, arī tādā laikā dzīvojam, nu, ka nevar tā vienkārši nobiedēt ar to mazumiņu, ko kaut kur mēs uzējam kaut kādu, vai tā ir izrāda vai filma. Viņš pirmkārt arī tik tālu neaizsniedz. Nu, es kā pieaudzis cilvēks ar... mani tāpat par maz, man liekas, bija šīs te informācijas. Tas ir tomēr, vēl aizvien, ja tu gribi šo izlasīt vai noskatīties, tev ir vēl jāmeklē. Nu, tur nav, vismaz Latvijas tajā telpā, man nav tāda sajūta, ka būtu liels spiediens, lai jaunā paaudze negribētu dzemdēt. Es tā galīgi to neizjūtu, pat net, kad tas tuvotos, man tā nešķiet. Jā.
Un labi, ka tā, jo laiku jau pa laikam tomēr pārmet arī medijiem, ka pārāk daudz tiek runāts visām jaunajām mamām pēcdzemdību depresiju katrai otrajai un skumjas gandrīz katrai.
Jā.
Un tad jautājums, vai par to runāt, un jo ir daļa līdzcilvēku, kas arī ik pa laikam tā kā mūsdienu mamām pārmet, ka tās emocijas tiek ķidātas, ka viņas tiek uzlikts uz piedestāli, ka mēs par to tagad spriežam un jūsminamies un nevar saprast, vai tas ir feminisms, vai tā ir pirmās pasaules vispār tāda greznība par šo visu spriest.
Ziniet, tā, viena lieta, es aicinātu runāt, ja kādam ir vajadzība runāt, kaut vai savā lokā, nevajag veidot tādus darbus, kas ir jā, pieejams plašam cilvēku lokam, jo es veidojot savu darbu, atrisināju ļoti daudz lietas, nu, ar sevi saistībā. Es tagad uz daudz ko skatos savādāk. Nu, tiešām tā kā ne jau tas, ka es tur biju visgudrākā, vislabākā, es vienkārši darbu veidoju, lai risinātu. Un ir pat tagad šis te drāmas terapijas virziens. Tas ir, nu, man izrādē tiek izmantoti daudzas lietas. Es sevi pozicionēju kā lietu un ir vesela virkne lietas, caur kurām man bija vieglāk atklāt savas emocijas. Nu, tāpēc ir jārunā. Jā, pārlecu. Un tad, kad es sāku veidot darbu, bija šis te viens letālais gadījums, kur bērniņš nomira. Un tādi ik pa laikam
pazuda,
ir. Māma pazuda. Un tas man bija tāds, jā, es tiešām veidošu par šo tēmu izrādi. Jo man liekas, tomēr ir ik pa laikam tas viens gadījums. Un tas ir tas redzamais. Un mēs tāpat novēršamies no tā.
Nu, vai arī piemirstam par to. Tagad jau arī laiks pagājis. Nu, atkal var aizmirst.
Jā, bet ik pa laikam viņš atkārtojas. Un tā ir, nu, tad par ko mēs, kāpēc par šo nerunāt? Jo tajā pētījumā, nu labi, es nezinu, cik tu man teiks, arī pilnīgi teikt, negribu uz tiem komentāriem uzrauties, droši vien Twitterī. Bet mēs ar šo te klusēšanu ietekmējam bērna tālāko attīstību. Mēs ietekmējam mūsu attiecības saistībā ar bērnu, kāds viņš augs. Tur tas riska faktors bija tie pusauģi gadi, kurā bērnam šī te norobežošanās un kaut kā neizrunāšana ar māti, kaut kāda distance, tālāk viņš aiziet, nu, viņš distancējas no savām emocijām, un tad tur ir vēl virkni faktori, kas tālāk viņa attīstību ļoti ietekmē. Nu, līdz ar to vajag runāt. Runājam, Dievadē.
Katrīna?
Jā, nu mēs taču visi esam par saliedātu sabiedrību, līdz ar to ir jārunā par dažādiem sociālajiem slāņiem, dažādām kopienām un arī par jaunajām mamām, nu kā var būt par daudz, ja tas ir svarīgi, tad par to ir jārunā.
Nā, varbūt tā ir tāda mūsdienu kundzītēm kaprīze.
Jā, bet pasauli mainās, sabiedrība mainās. Nu, protams, kad nu, mamām bija savādāk tajos gados, un, bet es tam saprotu, būtu tā kā nekorekti, nu, pat ne tikai nekorekti stulbi teikt, a manai vecmāmiņai Sibīrijas izsūta man dzīvi bērni, viņai nebija depresija, bet nu, jā. Bet,
un daudz tā dara, tā arī
saka. Ļoti labi, ka, nu, tā attīstība ir bijusi, nu, ka mēs tad uz lietām skatāmies savādāk, nu, ļoti labi, nu. Cerams, ka, un droši vien pēc kaut kāda laika mūsu bērniem, mazbērniem atkal būs kaut kā savādāk, jo nu, tās lietas notiek.
Jā. Ieva, ir par šo vēl kas bilstams? Par to, vai tā ir greznība mūsdienās spriedelēt nu, par saviem kā mammas izaicinājumiem?
Izrunājot kaut nu, bet ja mums gribas un mums patīk runāt, tad laikam tas ir svarīgi, bet es domāju arī, ka kaut ko tādu sarežģītu un sāpīgu izrunājot, tomēr notiek kaut kāds pašsakārtošanās process, gan mēs vispār nu, tā kā definējam, kas tad īsti notiek un kāpēc un kā notiek, turklāt, šajā pašsakārtošanās procesā, manuprāt, ir kaut kas dziedinošs. Un tas, piemēram, arī man likās interesanti. It kā man tur, tā mana grāmata arī ir visādām tām ikdienas, var teikt, šausmiņām pilna, bet nu arī ar jaukām lietām. Un tad man pārsteidza, ka, piemēram, viena mamma, kurai divi bērniņi, viņa man teica, tas bija tik dziedinoši to izlasīt, ka arī tev ir gājis tāpat, ka es neesmu vienīgā, kas iet tāda mārprātuma cauri. Un kas mani pārsteidz visvairāk, viņa saka, nu, ka viņa bija tā kā iesprūdusi kaut kur savos procesos, bet tagad viņa jūtas, ka viņa varētu būt gatava arī trešajam bērniņam, kas man likās nu, vienkārši brīnišķīgi. It kā lasot par tomēr sarežģītu pieredzi, viņā kaut kas ir atnācis vaļā, kaut kas ir dziedinājies un kaut kas ir sakārtojies. Un par to es varu tikai priecāties.
Jā, mūsu klausītāji arī raksta, ievai paldies par grāmatu, it kā ikdienišķa dzīve, bet tik atkailināta. Mani uzrunāja ļoti emocionāli. Noslēgšu ar vēl kādu komentāru no WhatsApp piekrītu tiekšanās pēc perfektuma. Nu, bērniem taču vajag visu labāko un vislabāko bērndāru skolu, daudz pulciņu. Tas nevar būt, ja bērns nevēlas iet kādā pulciņā, jāiet 4 vai 5, un viņš visu var un paspēj. Un kur tad vēl it kā tās perfektās bildes, laikam vislabāk nepiedalīties nekādos sociālo mediju komentāru. Vai citās lietās. Nu, jā. Ja izdodas norobežoties, tad, protams, to var mēģināt darīt. Viegli tas nav. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Danai Avotiņai, Lācei, Katrīnai Birkenbergai, Aivai Birbelei un Ievai Veidai. Paldies, ka dalījāties savās domās un redzējumā. Priecīgu māmiņu dienu svētdienu, lai foršs laiks un kaut kas labs izdodas šai dienā. Un sarunu šodien veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pults bija Inese Štrāli, pie mikrofona es Agnesa Linka, bet rīt ģimenes studija cīmosies pie Eglienu ģimenes šeit pat Rīgā Āgenskalnā. Karīna un Harijs, viņi arī augusta vecāki, ir dzīvojuši daļu sava ģimenes laika kopā Taizemē. Viņi dalīsies tad savos iespaidos, un tas rīt kā vienmēr no 2 līdz 3. Klausieties mūs arī podkastos Latvijas radio mobilajā lietotnē un sekojiet ģimenes studijai sociālajos medijos. Uz sacerēšanos!